Вялікае бачыцца на адлегласці, і ацаніць ролю тых ці іншых падзей у гісторыі можна толькі праз пэўны адрэзак часу. Да такіх падзей можна смела аднесці стварэнне Белтэлерадыёкампаніі. Зараз мы можам з упэўненасцю казаць, што яе стварэнне стала лёсавырашальным для краіны, перакананы загадчык цэнтра новай і найноўшай гісторыі Беларусі, Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, дацэнт Мікалай Сміховіч.
До 1994 года інфармацыйнае поле Республікі Беларусь находилось на перепутье. Одна часть информационного поля придерживалась одних политических взглядов, которые больше симпатизировали коммунистическому уклону. Другая часть была связана с радикальным национализмом. И президентская избирательная кампания это очень хорошо показала, что нету единства, и это оказывает очень негативное воздействие на все белорусское общество. И поэтому создание решением президента единой телерадиокампании, оно позволило объединить усилия общества и государства в направлении единства усилий нашего народа по преодолению тех сложностей и той ситуации, когда мы оказались на краю пропасти в период с 1994 года. Поэтому создание единой Белтелерадиокомпании, можно сказать, это символический очень акт, это наше оружие белорусского народа, белорусского государства в борьбе за отстаивание наших национальных интересов на том информационном поле, который называется геополитикой.
На протягу всех 30 гадоў Белтэлерадыёкампанія ішла крок у крок з часам. Планамерна павышалася і яе аўтарытэтнасць, а таксама аўдыторыя. Чым медыйная галіна можа ганарыцца сёння, расказвае генеральны прадзюсар беларускага радыё Антон Васюкевіч.
Вось гэты новы статус Белтэлерадыёкампаніі, які мы атрымалі 30 гадоў таму, дазволіў нам ўжо сёння ператварыцца ў флагмана нашай галіны і ў вугле нашай сферы. І больш за тое, наша кампанія з'яўляецца сістэмаўтваральнай. Менавіта дзякуючы Белтэлерадыёкампанію, мы можам смела пра гэта сёння казаць, з'явіліся і іншыя буйныя медыйныя структуры, і менавіта вось гэтае рашэнне дазволіла ў свой час закласці такі сур'ёзны падмурак для асваення новых інфармацыйных сістэм, і сродкаў масавай інфармацыі з'явілася шмат новых брэндаў, новых тэлеканалаў, новых радыёстанцый. Сёння мы ўжо можам казаць пра тое, што Белтэлерадыёкампанія гэта ўвогуле цэлая галіна, медыйная галіна ў нашай краіне. Мы таксама прысутнічаем ледзь не на ўсіх інфармацыйных пляцоўках і платформах, якія ўвогуле існуюць у свеце. І дзякуючы гэтаму наш контент ёсць магчымасць у слухацкай аўдыторыі, глядацкай аўдыторыі атрымліваць па ўсім свеце, не толькі ўнутры нашай рэспублікі, але ж у краінах далёкага і блізкага замежжа. І вось тая колькасць падпісчыкаў, якую мы сёння маем, напрыклад, вось беларускае радыё, так? На сёння ў нас гэтая лічба набліжаецца ўжо да 700 тысяч падпісчыкаў. Гэта людзі, якія актыўна подписываются на контент только радиостанции белорусских радио. Некоторые наши публикации у видеохостингах, у мессенджерах, в социальных сетках мают по несколько десятков миллионов проглядов. Это лишьба, якая у сусветном масштабе вельми внушальная. И свечит это про то, что наш контент высокоякостный, профессийный, запотребованный, и он николи не покидает бояковыми тех людей, которые этим контентом цикавятся. И для нас, конечно же, самое главное это то, что давяраюць нашай працы і нашым журналістам. І вось гэты ўзровень даверу, які мы маем і захоўваем. Гэта, напэўна, наша самае галоўнае дасягненне, якое мы атрымалі за гэтыя 30 гадоў.
Контент Белтэлерадыёкампаніі разлічаны не толькі на айчынных слухачоў і гледачоў. Вось ужо некалькі гадоў важным кірункам дзейнасці кампаніі з'яўляецца міжнароднае вяшчанне. Работа ў гэтым напрамку прадыктавана і цікавасцю замежнай аўдыторыі да нашай краіны, адзначае галоўны дырэктар тэлеканала «Беларусь-24» Павел Лазовик.
«Беларусь-24» ставит своей целью выходить туда, куда не может достигнуть сигнал нашего спутника. Недружественные страны, соседи европейские, которым нужно получать правдивую информацию. Мы пытаемся это сделать в виде нашей информационной строки на польском языке, на английском языке. Наши страны, с которыми мы выстраиваем очень активный диалог. Страны БРИКС, ШОС, азиатское направление. Ведь это совершенно другой менталитет. Но они настолько хотят увидеть, что такое Беларусь. Они приезжают к нам по безвизу, они знакомятся со страной Китай, Индия, Пакистан, рядом распространяются располагающиеся страны, они еще интересуются нашей повесткой. Это значит, что все больше людей будут приезжать в нашу гостеприимную Беларусь.
Як істужка новин, деятельность Белтелерадиокомпании не спыняется ни на секунду. Напереди новые сезоны с новыми телерадиопроектами, новые выклики часу, якія не застанутся без уваги журналистов компании, новые глядачи и слухачи, але каштовности застаются тыми ж. Экспертное и правдивое осветление подей як у Беларуси, так и за ее межами. Ксения Ситник для канала «Культура».